Dobrý den, Dominika Švecová, dokumentaristka a Kateřina Duchoňová, psycholožka, strávili asi měsíc v Indii. Já vím, že Češi jezdí všude po světě a koukají a přivážejí nejzajímavější zkušenosti, ale myslím si, že zase do Indie a ještě na tak dlouhou dobu se člověk jen tak nedostane. A tak jsme si mysleli, že by možná bylo dost zajímavé pro diváky regionální televize a čtenáře Britských listů, kdyby se trošku podělili o své zážitky, přece jenom měsíc je hodně. A ještě je docela zajímavá věc, protože Dominika Švecová studovala dokumentaristiku na Edinburghské univerzitě před několika lety a byla v té Indii už jednou předtím, pracovala tam pro filmovou společnost v rámci projektu, který organizuje britská vláda pro své britské studenty, aby poznali jiné části světa, jako třeba Indii, nebo byla taky v Číně. A první asi otázkou pro mě, ode mě, pro Dominiku by bylo, byl mezi tím nějaký rozdíl, když jste tam jela s tou britskou organizací, anebo když jste tam teď konce vydali odvážné průkopkyně na vlastní pěst?
Určitě byl. Když jsme tam byli v rámci programu, který se jmenuje Study India program, tak jsme byli v Dílí a měli jsme zařízené všechno. Měli jsme zařízené ubytování, jídlo, měli jsme zařízené různé exkurze a právě vlastně i tu stáž, kterou dělali podle oboru, který jsme studovali, takže pro mě v té filmové produkční společnosti. A myslím si, že tím nám dali šanci, aby jsme se tak jako po krůčkách osávali a pomalu jakoby se otrkávali, chodili do města a zkoušeli si.
Mm-hmm. Když to tentokrát se tam se vydali na vlastní pěst a bylo, zkušenost byla úplně jiná.
Bylo nás tam 100.
Tehda,
100
okay.
britských studentů, ale jako v Británii studují lidi z celého světa, takže z různých zemí. Mm-hmm. A tentokrát jsme byli na východě země, ta část se jmenuje Západní Bengálsko a vydali jsme se tam tři ženy a jeli jsme tam opravdu jako batuškářky na vlastní pěst, takže jsme si všechno zařizovali sami. Měli jsme z Čech prakticky zařízenou jenom první noc a to bylo všechno.
No tak to asi byl záhul teda docela, ne?
No, Katka může povyprávět.
Katko, byl to záhul?
No já myslím, že ano. Já už jsem taky, můžu říct, asi poměrně zkušená cestovatelka, že jsem navštívila více rozvojových zemí a dokonce jsem před pár lety působila jako dobrovolnice v západoafrické Gvineji. Mm-hmm. A musím říct, že tahle cesta do Indie teda patřila mezi ty nejnáročnější. Myslím
Proč?
Si, že i fyzicky, i psychicky. A tak jednak vlastně cestovali jsme v květnu, kdy v Indii začíná léto, takže tam teploty stoupaly přes 40 stupňů a k tomu člověk musí přepočítat obrovskou vlhkost vzduchu a třeba v noci se tam pohybují teploty kolem 30, na což nejsme zvyklé. A taky byl nezvyk, že jsme vlastně se pohybovali v prostředí, které je extrémně přelidněné. Že vlastně
Indie, takže všude samý lidi, jo?
Přesně tak, že Indie má zhruba 1 miliardu obyvatel a pořád ten počet lidí tam stoupá. Takže že mi přišlo, nebo já jsem to osobně vnímala jako takový podprahový stres.
A konkrétně tak Kalkata, kde jsme byli na nějaký čas, tak to je třetí nejlidnatější město v Indii.
Kolik má obyvatel?
Něco přes 14 milionů obyvatel.
Aha, takže tam jedna Česká republika a půl. Okay.
Něco takového.
No a jaká byla teda, tak vnímám z toho, že to bylo velmi obtížné. Co bylo nejobtížnější, Dominiko?
Tak asi, jako jak Katka jmenovala, vyrovnat se s tím extrémním teplem a vlhkostí, pak taky asi si znovu zvyknout na ten chaos, který je na ulicích. Je tam věčný hluk, protože tam na silnici jezdí opravdu všechny možné prostředky, co má kola, to jezdí a oni neustále troubí, protože se snaží vyhnout a snaží se do sebe nenarazit. Takže je tam konstantní hluk a pak vlastně vás tam udeří do nosu a různé vůně a pachy. Takže vlastně to je taková takový ten celý zážitek, který nemáte, když se třeba díváte na nějaké dokumenty z Indie, nebo když se díváte na krásně barevné fotky, tak tady máte ještě vlastně o tyhle ty zážitky navíc. Hmm. Ale
takže to... kromě vizuálních zážitků jsou tam pachové a hlukové zážitky. Hmm. Ještě. Hmm.
A pak vlastně ta intenzita těch lidí, to, že vlastně já si myslím, že vlastně v té Kalkatě asi tolika turistů není. Aspoň my jsme tam moc turistů neviděli. Takže jsme si občas připadali, jako, že jsme tam jediné tři bílé turistky. Aha. A oni to vnímali stejně tak a chtěli pořád naši pozornost. Takže pořád na nás volali, pořád nás vlastně chtěli zavést do svých obchůdků nebo nabídnout nějaké služby, jako se tuk-tukem nebo taxíkem. A oni jsou tam zvyklí ženy oslovat madam, takže pořád jsme slyšeli hello, ale takový to mám, hello mám. Tak to bylo taky třeba i někdy, to může být až vyčerpávající, protože když vlastně pořád na vás někdo volá.
Já jsem taky slyšel, že jsi tam zápolil z podvodník, je to pravda, Katko?
Tak je to pravda, že občas zase že ti lidé, asi bychom řekli, když to není úplně pěkné slovo, snaží turisty, ještě obzvlášť, když vidí, že pocházíme z Evropy nebo někde ze západního světa, zmanipulovat, ale já zase na druhou stranu proto mám pochopení, protože většinou se jednalo o chudé lidi a rozumím tomu, že až když člověk bojuje s tím, aby přežil ze dne na den, takže že potom používá všechny prostředky, jak sehnat peníze na obživu. Mm-hmm. A já bych ještě chtěla zmínit, že pro mě teda asi vůbec nejnáročnější fakt, s kterým jsem se tam setkala, jsou ty extrémní rozdíly mezi lidmi, že tam člověk na jednu stranu vidí luxusní domy, restaurace, jsou tam i nemocnice jako velice dobře vybavené a i vědecké instituce a tak dále, že někde
se cítíte... Je to počítačová velmoc.
Někde, a přesně tak. A i vědci jsou na velice dobré úrovni. A někde se cítíte vloženě jak v Evropě nebo ve Spojených státech, v Kanadě. A u toho přímo třeba u těch drahých domů jsou nalepená taková slamovitá obydlí z plechu, z různých igelitů, pytů a tak dále.
No čtvrtina obyvatel je negramotných Indie.
Asi tak, to je pravda. A taky jsme slyšeli údaje, že tam je snad 30 milionů sirotků, což taky se neumíme představit, že je to vlastně trojnásobek obyvatel České republiky. A co se týče té chudoby, tak což je taky nezvyk pro člověka přicházejícího z Evropy, že tam vlastně žijí celé rodiny na ulicích nebo řada i maličkých dětí se tam pohybuje, takže jsme viděli ty děti s nafouklými bříšky, co za námi běhali a třeba i tahali za rukávy a chtěli buď to jídlo nebo přispět nějakými drobnými. Taky jsme se setkali i s dětskou prací, že například asi 5letý chlapeček táhnul takový obrovský pytel plný 2litrových vod a nabízel to tam téměř zapakatel, ale je možné, že taky řadu nebo velkou částku těch peněz musí tady ty děti potom odevzdávat.
Takže sociální stát tam vůbec není. Ten prostě pro ty lidi, těm lidem nepomáhá, Dominiko.
Já nevím, do jaké míry, ale myslím si, že určitě je velkou měrou zkorumpovaný. A že možná oni o tom mluví, ale to, co jsme viděli na těch ulicích, tak nevypadá, že vlastně, že by se jim dostával nějaký sociální pomoc.
Že pro Českou republiku to může určité varování, protože situace může být ještě daleko horší, než je.
Samozřejmě. Jako ty nůžky těch nejbohatších a těch nejchudších lidí v Indii jsou opravdu velmi jako rozevřený. Jo. A zatím, jak Katka říká, tak ty rozdíly, jak jsme viděli, tak já bych k tomu ještě chtěla dodat, že jsme třeba byli v obchodním centru, který by se dalo přirovnat k jakémukoliv evropskému obchodnímu centru, prostě tomu obrovskému z několika patry, s evropskými obchody, lidi tam chodí i evropské oblečení a vyjdete ven na ulici a máte tam ty malé obchůdky, které jsou prostě metr krát metr, ten člověk tam prodává, jí, jako vaří i spí, jako to je celý jeho dům, to je celý jeho život a nikdo neměl ani prostě ten kousek, jakoby tady obchůdek, ale měl třeba jenom nějaký stánek. Já věřím, že on na tom svém zboží, který prodává, tak i snad spí, jo, že opravdu fakt na tom metru čtverečním. Tak prostě musí se nějak uživit. Jo.
Takže ty obrovské sociální rozdíly, co jste tam viděli nejzajímavějšího? Dominiko, třeba.
Myslíte mezi tím jako...
Ne, vůbec té cesty. Co by bylo, když byste ve skladce měla říct, co bylo nejzajímavější?
Já bych řekla, co je pro mě fascinující, a to je i na těch ostatních asijských zemích, je ta neskutečná bohatost té kultury. Jo? Mm-hmm. Jak buď památek, které jsou tisíce let staré, tak i toho, jak se ta kultura projevuje nyní. To znamená ta barevnost, to, co vlastně oni tam dělají jako v rámci hudby, tance, nějakou projevu poezie, nebo prostě kultura jako obecně způsob oblékání. Jo. Tam mně přijde, že tady je to všechno takový fádní. Jo,
v
že
Evropě.
V Evropě. Že vlastně, když přijdete tam, tak tam je to plný barev, vůní, chutí, že to žije, jak je tam ta hustota těch lidí, prostě tak skoro až jako pořád žije. A že tam pořád je na co se dívat a pořád je to fascinující. Je to unavující díky všem těm faktorům, které jsme jmenovali, ale je to fascinující, je to pořád pro mě fascinující.
Myslíte si, že nás Indie převálcuje, Katko?
Tak je to do budoucna celkem možné, protože to vlastně ta ekonomika indická patří mezi vůbec nejrychleji se rozvíjící, a jak už jsme o tom mluvili, že oni jsou velice dobří v moderních technologiích a ve vědě.
A jsou nesmírně ambiciozně, všichni pořád studují, když to Češi se dívají na televizi, co?
Ale já si myslím, že je to výhrada těch bohatších vrstev. Já si myslím, že je to výhrada těch bohatších vrstev, protože jako kdo má přístup ke vzdělání, jo? Když máte střední třídu, tak ty se snaží svoje děti dát na ty školy, zaplatit jim to, nebo popřípadě jakoby, protože asi ty státní školy nebudou na dobrý úrovni, nebo jo, nedovedu si představit, jak to tam funguje, ale spíš asi je dávají do soukromých škol a ty jsou pak nesmírně soutěživý, že jo. Ale jako co ty lidi na té ulici mají vůbec šanci se nějak vzdělávat? Nad tím jsme přemýšleli, jako co jsme si kladli za otázku.
Tak je tam spousta lidí, která je tím systémem zapomenutá, byste řekli.
Já bych řekla, že ano.
Což to se na druhou stranu zase naštěstí ještě v Čechách v takové míře nevidíme. Že tam člověk viděl někdy drastické výjevy, třeba večer jsme šli po ulici a tam ležela řada lidí, než že třeba jeden člověk leží na ulici, ale skoro jeden vedle druhého a někdy i děti a do toho tam běhají potkaní mezi nimi, takže ty rozdíly jsou obrovské. Já bych ještě v té souvislosti s těmi chudými lidmi zmínila, že jsme navštívili instituce misionářek Matky Terezy. Já myslím, že oni taky čelili kritice, co se týče třeba vybavení těch jejich zařízení nebo hygienických podmínek a úrovně lékařské péče a tak dál. Ale musím říct, my jsme tam navštívili zařízení pro děti. Tam byly jak sirotci, tak děti, které měly rodiče, ale ti rodiče právě byly úplně na dně společnosti, žili na ulici, takže že v podstatě je tam nechali těm misionářkám, aby ty děti vychovávali a poskytli jim vzdělání a zdravotní péči s tím, že oni mají možnost navštěvovat. A potom oni se tam taky starají o handicapované děti, že tam byly děti třeba fyzicky postižené, mentálně.
Takže jsou tam soukromé instituce, které se o ty nejhorší...
Charitativní vlastně zařízení.
To je vlastně jejich poslání. Na to se zaměřují a vlastně jakoby ta základní myšlenka byla, oni tam mají i dům třeba pro ženy nebo pro umírající, ale myslím, že ta prapůvodní myšlenka byla, že ty lidi z ulice, když celý život žijou jako psi na ulici, tak aby aspoň mohli důstojně umřít. A proto vlastně tam ta Matka Tereza založila několik těch domů. A my předtím, než jsme tam jeli, tak Katka dostala nápad, že bychom mohli udělat sbírku léků, kterou
bychom tam
přivezli a darovat.
Budeme muset končit jednou větou. Každá z vás řekněte, co na tom bylo nejzajímavější. Katko.
Tak pro mě asi tak, jak už zmiňovala Dominika, vůbec ta směsice různých etnik a náboženství, a i přes teda veškerou bídu, která tam je, takže že přece jenom ta země nějakým způsobem funguje. Není tam válka, i když v určitých regionech se objevují různé náboženské, etnické konflikty.
A vy, Dominiko?
Určitě bohatost té kultury a ty velký rozdíly mezi lidmi.
Děkuju vám. Na shledanou.
Na shledanou.